Pěkné dopoledne. Allegro z koncertu číslo 6 S-dur pro lesní roh a orchestr Jana Václava Šticha, nebo chcete-li Giovanni Punta, otevřelo dnešní telefonotéku v programu Českého rozhlasu Vltava. Úterní telefonotéku s datem 12. ledna roku 2016. A je to první skladba, kterou si pro dnešní dopolední vysílání na Vltavě přál náš host a v podstatě i hudební dramaturg, paní doktorka Marie Hrušková. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, když se dnes vysloví vaše jméno, v podstatě je to synonymum pro památné stromy. Ale vy nejste dendrolog, vidíte? Vy jste popularizátor historie památných stromů.
Nejsem dendrolog a někdy to je pro mě obtížné, protože neznám takové detaily, které bych třeba potřebovala. Musím si to dostudovat, doučit, anebo ještě lépe požádám ty, kteří jsou dendrology, kteří jsou botaniky, aby mi zkoukli text, případně doplnili. Já jsem si dala opravdu za svůj cíl přiblížit lidem stromy, spopularizovat stromy. A to první, co bylo, že jsem je spopularizovávala pomocí pověstí. Nebyl to můj nápad, přivedl mi k tomu malíř Jaroslav Turek, který ty stromy kreslil.
A jak jste se poznali? Vy jste byla celoživotně profesorkou na gymnáziu ve Štěpánské v Praze?
Nikoli. Já jsem začala učit na základce. Nejníž jsem byla ve 4. třídě, tam to nebylo úspěšné. Učila jsem v Helichovce na základce, pak jsem to dostudovala, učila jsem nahoře na Pohořelci a právě tam učil také kolega Turek. No a pak jsem šla učit, nebo byla jsem vzata do sboru ve Štěpánské, kde jsem vydržela 25 let, těch jaksi nejvýznamnějších let pro takzvané akademické gymnázium, protože tehdy jsme se tak nesměli jmenovat, ale o to víc jsme se k tomu hlásili. No, ale to jako vůbec nevadí, právě naopak, možná, že mnozí moji žáci by vám řekli, že museli psát kompozice, kde bylo třeba téma strom už pak tam nebyl, nebo pověst o stromu a tak dál. Čili ta kantořina k těm stromům docela dobře jde.
V té době, když jste se s Jaroslavem Turkem poznala, tak už existovalo cosi jako památné stromy oficiálně, anebo to byly pouze stromy, o nichž se vyprávělo, byly v pověstech, ale nebylo to nějakým způsobem institucionalizované?
No, to byla 60. léta. Byly stromy chráněný státem, ale pod takovou kategorií jako přírodní památka, anebo památka přírody. A ten pojem památné stromy se vlastně jako pojem i legislativní dostal do našich zákonů mnohem později. Teď je to už oficiální název, legislativní název je oficiální seznam památných stromů se speciální státní ochranou, ochranným pásmem a tak dále. A kromě toho ovšem jsou to i stromy, které si mezi sebou říkáme. Třeba když vám vyprávím, že je to památný strom a má nějaký vztah k nějakému kumštíři, jako teď na téma, nad kterým tady jsme se sešli.
Já už jsem to připomněl na webu Českého rozhlasu Vltava, když jsem psal anotační článek nebo anonční článek pro dnešní vysílání, že v podstatě, když jsem vás pozval do telefonotéky, tak téměř okamžitě jste mi napsala několik spojení, několik zásadních spojení mezi stromy, přírodou a inspirací pro hudební skladatele. Jak se to má s tím zmíněným Janem Václavem Štychem, jehož koncert pro lesní roh nebo část koncertu pro lesní roh jsme poslouchali v úvodu?
Víte, vždycky ty stromy jsou součástí krajiny. A ta krajina má svůj osud. A v té krajině mají své osudy lidé. Já jsem kromě knížek o stromech vydala také knížky, které vlastně přibližují například tok Doubravy. A řeka Doubrava, tam je hezky říkají Doubravka, v Žehušicích teče kolem slavného zámku.
To jsou ty Žehušice s bílými jeleny.
Ano, kolem ty. Ty vlastně jsou v oboře, která má jméno podle Doubravky. No a narazila jsem tam na zajímavý strom před starou stavbou. Říkají tomu starý zámek, tedy škoda spustlý zámek, protože původně to bylo v 16. století tvrz. Pak, když si to koupili v 17. století noví majitelé, tak si postavili lepší nový zámek a tady zůstali jenom zaměstnanci. No a kočí Stych, Václav Stych, měl chlapce, velmi nadaného, šikovného chlapce a vůbec bylo zvykem v Žehušicích, že panství si vybíral zaměstnance, kteří měli vztah k hudbě, kteří uměli zpívat nebo na něco hráli. A tehle ten chlapec, protože měl samozřejmě majitel panství dobrou školu a dobrý kantory, na něj upozornili kantoři, že je mimořádný talent. A byl tedy vybrán a poslán v 10 letech na 7 let na studia do Prahy, do Drážďan. Opravdu tam byl už tehdy slavný jako vynikající kompozitor. Představte si, přivedli ho zpátky, musel se vrátit zpátky, byl nevolník. No a teď z té slávy a z toho obdivu se stal obyčejným zaměstnancem, lesákem, myslivcem. Musel hrát, co pán nařídí, musel skládat, co pán nařídí. No vydržel to 3 roky a utek.
A stal se Giovanni Puntem.
Nezbylo mu nic jiného. Přestože ten jeho pán měl tak úžasný vztah k hudbě, v tomto případě uražená ješitnost a majetnický pud prostě nařídil, aby ho chytli, vyrazili mu přední zuby a to by byl konec s hraním na lesní roh.
Nakonec no, ale proto. Tuším, že po jeho smrti mu vlastně potomci původních Thunholsteinů uspořádali pohřeb, ne? Takže nějakým způsobem ta původní, jak to říct, křivda byla zapomenuta?
Na to vám neodpovím. Nevím, jak to bylo s pohřbem. Faktem je, že on se vrátil po 33 letech zpátky do Rakouska. Předtím jezdil po Evropě přítel Beethovena, přítel Mozarta a šel se podívat s Duškem. Hráli úspěšný koncert v Čáslavě a šel se podívat domů. Zastavil se před barákem, který starým zámkem, kde se narodil, kde už ho nikdo nečekal. No, jenom starý dub. Takže
a tady je tím svědectvím dodnes?
Ten je tam dodnes. To je jediný, co ho připomíná. Potom taková deska omšelá na omšelé zdi starého omšelého. Starého hradu, no spíš skladiště, které padá.
Doktorka Marie Hrušková, host dnešní telefonotéky, takto telefonotéky, která bude průvodcem po české krajině, české a moravské a slezské krajině a stromech, památných stromech, které u nás máme. Hned ta další skladba, ukázka Fuga e-dur Jakuba Jana Ryby, je vlastně inspirací pro vyprávění doktorky Marie Hruškové, ale o tom až za chvíli. z varhanních skladeb Jakuba Jana Ryby, jeho Fuga je dur. Doktorka Maria Hrušková, takto popularizátorka nejenom památných stromů, je dnes hostem telefonotéky Českého rozhlasu Vltava. Jak mluvit o Jakubu Janu Rybovi z hlediska památných stromů, protože tam mluvíme-li o konci života, tak v podstatě je to v lůně lesa, v lůně stromů.
Ano, tehle ten, jak se mu říká, jaký nejvzdělanější český kantor doby osvícenský, skončil pod stromy. Poslední pohled vlastně byl na stromy. Je vám zvláštní takové tajemné trošku. On samozřejmě jako sebevrah nesměl být pohřben na hřbitově až 40 let po smrti. Jeho syn až roku 1855, kdy se založil nový hřbitov u toho kostela, kde nejvíc koncertoval, tak tam přenes otcov hrob.
V podstatě i na tom místě, tuším, ta mohyla nebyla od začátku.
Byla tam jenom taková, jenom několik kamenů nahromaděných a postupně tedy se tam mohyla vytvořila a postavili ji tam, ale chtěla jsem říct, že u toho hrobu vyrostly dva stromy a oni jsou vám tak zvláštně pokroucené. Jediný dva stromy na hřbitově takhle poznamenaný, jak když je to symbolika toho strašně zničeného, pokrouceného, nadaného člověka.
Mimochodem to spojení dvou stromů před vysíláním jste mi ukazovala krásnou fotografii, která se váže k Martinu a Vítězslavě Kaprálové.
No, na každý pád je to optimističtější než Jan Jakub Ryba, protože jeden rok pozvali rodiče Kaprálové na svůj letní domek na třech studních také Martinu. Přijeli tam, chodili na procházku jeden jediný rok, 1938. A jsou v tom místě, tak se to tam traduje, to víte, folkloriska tohle sbírá. V tom místě, kam oni chodili v kraji lesa, rostou dva stromy, které jsou k sobě úzce přirostlé. A jeden je buk a druhý je, myslím, smrk. A takže říkají, že to je symbolika toho lesa, který se přenes na tyhle ty dva umělce, kteří k sobě měli blízko.
Sama o sobě říkáte, a teď jste to potvrdila, folkloristka, nikoliv dendrolog. Jak to máte se sběrem pověstí a vůbec toho, co se o nejenom památných stromech ví? Když někam přijedou na terénní výzkum pracovníci třeba Ústavu pro jazyk český, tak je to docela komplikovaná práce. Najít to zdravé jádro těch, kteří mají své kořeny, jak se říká, vyčlenit náplavu, tak aby poznali třeba vývoj jazyka toho určitého místa. Jak to máte vy?
No, je to stejné, protože já vlastně disertační práci dělala památné stromy v české lidové slovesnosti a v literatuře, čili jsem musela jít do terénu. Bylo to někdy obtížné, protože v 72. roce jsem dokončila tu disertační práci a když jsem třeba přišla do oblasti pod Krušnohoří, půl dne jsem si povídala s nějakou starou paní, jak chodila na schůzky a že ty stromy a to. Ale v tu chvíli, kdy jsem ťukla na to, jestli by mohla vyprávět nějakou pověst, která se říká, co jí třeba říkala babička, tak byl konec, paní se zvedla, odešla, že babička byla Němka a oni se báli jakkoliv tady do tohohle toho šáhnout. To bývá i jinde, a nebo naopak, což je potěšující, když se začne vyprávět příběh najednou jak šlupky od cibule se. Ty vzpomínky se to objevuje. Aha, jo, tak počkejte, babička.
Tak Wintergrass, loupání cibule.
No, pane, jo. Čili ano, musíte jít do terénu a nejenom do toho sbírat ty materiály slovesné. Já totiž mám ve zvyku, že když dělám vlastně líčení některého stromu, tak lidově tomu říkám očuchat. Já tam prostě musím být u toho stromu, musím to obejít, musím vidět, jak roste. Teď už si dělám takovou pracovní fotografii pro sebe, protože jinak spolupracuji s kumštíři fotografickými. A prostě to snad jinak nejde.
Na druhou stranu mluvíte o fotografii, ale leta byla, nebo byly památné stromy spojeny především s grafickou rukou nebo s grafickým vyjádřením Jaroslava Turka. A to na tom bylo to půvabné, že to vlastně byla dokumentace lidskou rukou.
No, ono to bylo vlastně poprvé, to nezapomeňte, že on někdy z konce 50. let začal první ty stromy kreslit. V konci 60. let jsme tedy spolu v těch 60. od 65. roku učili a to už měl několik nebo zásobu stromů hotových a právě potřeboval k tomu ty pověsti, protože on nejdřív začínal kreslit stromy, a to říkám kreslit, protože opravdu 2-3 hodiny v terénu před tím stromem, dost často tedy v zimě, v mrazu, protože to je vidět architektura té koruny.
Skutečně je to jiné než třeba pod přímým sluncem v létě?
Hlávka zelí. Nevidíte, listy skovají všechno, co jsou takové milosrdné, ta za olistěná koruna. Neprozradí, že tam je vylomená větev, nebo že je tam ta dutina zastřešená. Ale takže pro člověka, který chce skutečně vidět, jak strom vypadá teď za 10 let, za 50 let, tak se musí kreslit a taky tedy fotografovat bez těch listů. To Turek měl archiv asi 300 nebo 400 stromů nakreslených, těch nejvýznamnějších i méně významných. V Čechách ty nejvýznamnější pověsťové začínal dělat Moravu, ale zemřel. To už nestihl. Bylo snazší ty první knížky vydávat, protože kresba je levnější než barevná fotografie. Já pak po jeho smrti jsem hledala spolupracovníky. První spolupracovnice byla Marie Holečková z Berouna, nakladatelka, která má řadu knih. A tam jsme právě vydali ty Vysočinský stromy nebo ta kniha o Doubravce. Ta druhá, protože tu první jsem vydala ještě s kresbami Turkovými a dalšího kolegy, který žije při Doubravce, profesora Čáslavského gymnázia Sejčka.
Hledala jste mezi kolegy v rámci akademického sboru?
Je prostě, víte, kantoři vždycky měli blízko k té vlasti vědě, čili nebyl to problém a dřív těžko se živit. Sejček je taky výtvarník, čili taky se živil kantořinou, jako Turek se musel živit kantořinou, protože ono ani dnes tedy se uživit, co by autor psaného slova nebo kreslených obrázků, to dobře nejde. Já, kdybych nebyla penzistka, čili jak říkám, měla státní stipendium, tak bych těžko mohla tedy psát.
Doktorka Marie Hrušková nás dnes s pomocí hudby provází po České republice a památných stromech. Já jenom připomenu telefonní číslo, které budete už za malou chvíli potřebovat pro dnešní soutěžní otázku. 221 553 223 221 553 223 a nebo také připomínám náš e-mail reflektor@rozhlas.cz pro vaše případné otázky. část Klagolské mše. Leoši Janáčka nás v dnešní telefonotéce zase pozvala do jiné části České republiky, kde můžeme, anebo už dnes vlastně na Hukvaldech nemůžeme hledat památné stromy.
Pro mě jsou všechny.
Všude, víte, ano.
Všechny jsou památné, protože jsou mohutné, jsou věkovité, jsou mimořádně zajímavé.
A čím se tedy vydělují ty, které jsou označeny jako památné stromy, paní
doktorko? Oni to mají označení, celá ta obora je označená jako rezervace vlastně. Hmm. A ve všech těch stromech cítíte, že tam ten Janáček patří. Hmm. On tam opravdu byl, že bydlel tam, narodil se tam, pobýval tam, znal to všechno. Tam byl slavný, tak říkali mu Hrubý Buk, tak ten padl na začátku minulého století. Samozřejmě, že Janáček ho znal. Samozřejmě, že znal i to, co je úplným unikátem. A sice kořeny, kořenové náběhy buků v kopci hradu Hukvaldy, protože to je prostě samorosty nevídané. Oni jsou, ten kopec je strmý a ty stromy skutečně se musí vzpírat a hlína je odplavená dávno, kořeny, které vystoupily, jsou porostlé borkou, takže vlastně jsou to takové samostatné výtvarné objekty vytvořené přírodou. Snad jenom taková zajímavost, že v mezinárodním webovém, na webových stránkách monumentálních stromů, kam můj současný spolupracovník, fotograf Hazel, nandal už na 40 mohutných stromů.
To je volně přístupná databáze, kam můžete doplňovat.
Ano, a bylo by záslužné tam opravdu doplňovat. Je nejnavštěvovanější právě tahle ta stránka. Je tam, no před prázdninách to bylo 1000 návštěv. A to je běžně přístupný www.monumentals.com, takže myslím, že naše stromy nám dělají docela republice čest.
Slibovali jsme soutěžní otázku pro dnešní telefonotéku, tak pro vás, kteří máte po ruce mobilní telefon nebo pevnou linku, připomínám 221 55 32 23. A ptáme se na to, kdože byl průvodcem televizního seriálu Paměť stromů, který vznikl ve scénáři Bedřicha Ludvíka za spolupráce a hlavně na námětový podklad práce doktorky Marie Hruškové. Tedy kdo byl průvodcem zmiňovaného seriálu televizního dokumentu Paměť stromů. Otázka je položena, telefonní číslo 221 553 223. První volající, já myslím, že dnes jsme asi byli velmi lehcí ve formulaci otázky, nevím, jestli telefon v režii už je ten, který nám řekne správnou odpověď. Dobrý den, dobré dopoledne.
Dobrý den vám přeji, Daniel Navrátil z Ostropovic u Brna. Tak volám odpověď do soutěže.
Ano, jaká bude ta odpověď?
Tak byl to herec Luděk Munzar.
Ano, máte pravdu, takže vaše je CDčko, které nedávno vydal Radioservis a my se o něm dnes ještě zmíníme, právě Příběhy památných stromů, tak jak je připravila Marie Hrušková a interpretují například Bára Hrzánová, Naďa Konvalinková, Jiří Lábus, Michal Pavlata a další. Mohu se vás zeptat, odkud voláte a jestli třeba víte o tom, že máte v okolí nějaký pamětní nebo památný strom?
Tak já volám, tady už jsem řekl, z Ostropovic u Brna, ale tady v okolí není nic takového, aspoň o tom nevím, jo. Ale jelikož rád cestuji, tak samozřejmě na Vysočině i okolo řeky Chrudimky, že třeba jsem v jedné vesnici je památný strom například, ano. Tak toto jsou moje zážitky z cest, takhle, ano.
Dobře, jakou otázku pro paní doktorku Hruškovou máte, pokud vám nevyvrátí to, že blízko vašeho místa bydliště určitě nějaké památné stromy jsou?
Ano, no tak jako velmi mě zaujala ta zmínka o Vysočině od studních a určitě z hlediska jakéhokoliv, jo, je zvláštní, že tam roste, říkala paní Hrušková, buk se smrkem. Mm-hmm. Současně já se ptám, jestli jsem toto dobře slyšel a dobře pochopil, tak to by byla moje otázka.
Tak děkujeme a CDčko je vaše. Díky a hezký den, nashledanou.
vám také děkuji a přeji pěkný den.
Naschledanou.
Já vám na to odpovím úplně snadno, protože vám přidám k tomu CDčku knížku Za památnými stromy Vysočiny, kde samozřejmě jsme také s kolegyní Marií Holečkovou, která tu knížku fotografovala tam fotky a vydala, tak tam tu fotografii těch objímajících se stromů, symbolizujících lásku paní Kaprálové a Bouslava Martinů najdete.
Já bych se měl jako moderátor Českého rozhlasu možná vymezit, abychom příliš často neopakovali název nebo jméno nakladatelky, protože, ale vy jste natolik propojené, že to prostě
to je
k sobě patří.
Autorka.
Já bych se nějakým způsobem rád vrátil ještě k tomu, o čem mluvíte, když říkáte cítím ze stromu, nebo někdo řekne text vlastně úvodní melodie toho televizního seriálu Stromy se na nás dívají, stromy mají paměť. Je to přenositelné, to, o čem mluvíme z hlediska lidských smyslů na stromy?
Víte, když jsem začala spolupracovat s režisérem Ludvíkem, tak mi to zaskočilo drobátko, to by si on vlastně měl dát patentovat, protože to Stromy se na nás dívají, vymyslel on. Mě do té doby to nenapadlo. Já do té doby...
Tam v korunách.
Ano, když to... Ale dívají se. Oni jsou totiž o tolik starší, než jsme my, několik generací a vlastně se dívají, jak my, vnuk, pravnuk, děda, jak si vedem.
Na druhou stranu jsou vlastně i souputníky našich životů, protože vy často zmiňujete příběhy památných stromů, které třeba pomáhaly jako ukryt svým způsobem. Dá se to tak říct?
Ano, oni stromy nejsou jenom okrasou. Stromy skutečně s lidmi žili. A ten ukryt, bohužel ale tedy, to bylo známo po celé Evropě. Takže třeba v době druhé světové války, když šla kontrola na utajené nějaké ty...
Hospodářská kontrola.
Tak první, kam šla třeba do Dutiny Veliké Lípy.
Protože ta přenositelnost byla z Německa stejná.
Věděla, že to tam je. Například teď mám na mysli Lípu, která je vlastně ve Vlásenicích, je to rodová lípa, tehdy byla Duta, dneska už ta Dutina zarostla, nebo v době 30leté války to bylo docela běžné, že do rodové lípy, kde nebyla otevřená Dutina, čili vrchem, tam ukrývali cokoliv před vojáky, ať té nebo oné strany, oni brali obojí.
Další telefon do dnešní telefonotéky. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Vladislav Mašek. Já velmi zdravím paní profesorku Hruškovou.
Děkuji.
Říkám si ty památné stromy. Já mám v sadě 7 prastarých jabloní, kolem kterých chodíme jako rodina, velmi tiše, dutý, obrovský stromy a vlastně si říkám, paní profesorka, už musí milovat téměř každý strom. A to je jedna věc. A druhá věc je, a to je hlavní, proč volám, děkuji vám obou za výjimečnou lázeň krásné češtiny.
Tak řekněme spíš děkujete nám oběma, než obou, když mluvíte o té krásné češtině.
Dobře, přesně tak, vám oběma, protože se ani jednou neozvalo, pustíme si Dvořáka a...
A víte, že si ho pustíme za chvíli?
Dobře, ale možná, že víte, o čem mluvím.
Určitě.
Dobře. Já vás velmi zdravím.
Tak děkuju vám a nezlobte se za tu malou výtku z mé strany. Děkuju
ne,
moc, hezký den.
Velmi dobře.
Jo, díky, děkuju, nashledanou. No a mluvili jsme o Antonínu Dvořákově, mluvili jsme už poměrně dlouho, tak dovolte v telefonotéce další skladbu, kterou samozřejmě mluvíme-li o památných stromech a vůbec hezkých krajinných místech České republiky, nemůžeme vynechat Dvořákova Rusalka a snad asi nejznámější árie.
Thank you.
Česká filharmonie, zařízení Václava Neumanna a samozřejmě Gabriela Beňačková. Chtělo by se říct, ona ta nahrávka už taky leco pamatuje, ale tím bychom říkali, že v podstatě pamatujeme i my a pamatují především památné stromy. Já mám v ruce CDčko, které od nás dostal výherce dnešní soutěžní otázky. Nedávno ho vydal Radioservis a jsou na něm příběhy památných stromů, tak jak je interpretují čeští herci, mimo jiné také Bára Hrzánová, kterou v tuto chvíli po telefonu zdravíme. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, paní Maruško, pěkné dopoledne, Roberto, zdravím vás.
Báro, jak byste to měla s natáčením té vaší klatovské, čertovské lípy v lese u Tupadel na Klatovsku? Přišla jste na to čtení s vaším pírkem ve vlasech, které nějakým způsobem zdůrazňuje vztah k přírodě a ke stromům asi taky?
Ano, samozřejmě, já byla se velmi potěšena, protože ke stromům mám velice vřelý vztah, tak jsem byla potěšena, že někdo se stromy zajímá takhle do hloubky a daleko víc než já a ještě šíří osvětu mezi lidmi, tak jsem byla za to vděčná.
A jak vy máte, jaký to máte vztah ke stromům? Je to tak, že prostě, když třeba s Radkem Holubem cestujete, tak nějakým způsobem si stromy vybíráte, anebo je to ještě hlubší, nějak provázanější? Tuším, že Marie Hrušková zmiňovala Plasy jako místo, kde máte vaše stromy.
My máme u Rabštejna a u Nečtína, u Manetína a my máme takový široký okruh, ale máme i tady v Praze a já mám ke stromu velice intimní osobní vztah vlastně od malička a stromy si vybírají mě a ne já je.
Jak to myslíte, nebo kde si vás vybrali? Můžete prozradit?
No, oni ty stromy mluvějí a mluvějí k vám a když je člověk dítě, tak se daleko z nás stiší v duši, protože nemá tolik zbytečných starostí jako dospělí. A tak já jsem jako od malička v podstatě s těmi stromy hovořila nějakým vnitřním hlasem a měla jsem je ráda jako kamarády, jako vlastně živý bytosti. Takže objímání stromů není nějaká nová móda, ale já jsem takhle fungovala od malička. Pak samozřejmě v pubertě to bylo trapný, to chápete jistě, ale pak jsem se zase pokorně na starý kolena vrátila ke stromům, jako bych nikdy neodešla.
Měla jste to třeba, když to bude přesah až k Jiráskovi, takovým způsobem, že jste se jako malá schovávala do stromu?
No, jednak jsem se schovávala a jednak jsem strašně ráda od malička ležela hlavou u paty toho kmene a dívala jsem se nahoru a představovala jsem si ten báječný svět, ten celý vesmír, který ta koruna poskytuje. A od malička jsem nechtěla být princeznou ani ničím takovým, ale chtěla jsem být stromovým skřítkem, poněvadž mě strašně zajímalo prozkoumat všechny ty cesty, které vedou po tom stromě a do stromu a z kuliny a kdo se tam ukrývá a kdo tam žije, tak to pro mě do dneška je velkým dobrodružstvím.
Bára Hrzánová, tak jak vypráví, ideální interpret pro příběhy památných stromů, tak jak je na CDčku vydal nedávno Radioservis. Barunko, děkujeme mnohokrát a hezký den. Děkujeme.
Děkujeme.
Přeju krásné dny, mějte se moc krásně a děkuju.
Naschledanou. Slyšela jste to, paní doktorka Marie Hrušková, host dnešní telefonotéky v programu Českého rozhlasu Vltava. Zase to, že stromy vyprávějí, že stromy se nejenom dívají, ale stromy i mluví.
No a proč by nemluvili, když jsou živé, je to tradice dávná, naši předkové vždycky věřili, že jako má člověk duši, tak tu duši má úplně všechno kolem, voda, kameny, no a samozřejmě stromy. Tím víc, že stromy vlastně nikdy neumřou v zimě, i když se zdánlivě zdají bez duše a mrtvé, což jistě pravda není, ale když se tak ten prostý člověk dávné doby předkřesťanské díval, tak se mu to muselo zdát a zdát zázračné, že oni vždycky na jaře se vzkřísí. V Biblii je taková odbočka, že ty stromy vlastně mají na rozdíl od lidí naději. Ale tohle to, co je, že stromy k nám mluví, víte, mluví. Mluví a když chcete poslouchat, tak vám tu vypráví příběhy, co se stalo okolo. Oni to připomenou, protože řeknu 400 let. To tu byl, ano, Rudolf II. Vládl takhle. A nebo Řeknou v podstatě, sedni si sem, podívej, přebolí to, víš, my taky víme leda, co z bouřku jsme prožili. Ale ještě něco bych se vrátila k tomu, co říkala paní Bára, a sice ten vstup do stromu. Vstoupit do stromu je něco tak fantastického, to zapůsobí na člověka i ten, který nemá třeba nějaký zvláštní vztah ke stromu. Já bych připomněla náměstský dub, náměště nad Oslavou, pod hradem nebo pod zámkem dnešním. Ten je dutý a vejdete tam po vylomených větvích, tam padá světlo dovnitř. Teď je tam ta plastika toho vnitřku stromu, kterým ale stoupá míza nahoru, živiny stoupají do koruny, čili tohle všechno vy nějak tam v tu chvíli cítíte. To je takový zázrak života.
Vy jste někde popisovala to skutečné sepětí stromu a příběhu lidí třeba i v tom případě, že strom byl ochráncem při požáru, že vlastně položil svůj v uvozovkách život za lidi, kteří ten strom postavili, nebo jejich předchozí generace, a pak se vlastně ten strom znovu jakoby narodil, ještě dostal další šanci.
Víte, to je velmi časté, že stromy, ty zelené koruny, ty živé stromy vlastně nastaví sami sebe a na nich se zastaví požár, který by třeba přeskočil na další chalupu. To je třeba teď mi napadá na Blatensku, je takzvaná divadelní lípa a o té se právě vypráví, že zachránila vedlejší chalupu. Nebo těch stromů je hodně, teď zrovinka přesně bych vám neřekla, které, ale jsou to právě většinou stromy, kterým říkáme rodové. A je zajímavé, že naši zase dávní předkové vysazovali u chalup strom, jednak protože je to pěkné, jednak protože stíní, ale jednak protože věřili, že ten strom je schopný v podstatě to božstvo, které tam sídlí, já neříkám Bůh, schopný chránit, předávat i požehnání těch prapředků dalším.
Mluvili jsme dnes v telefonotéce, alespoň po telefonu, jak jinak, příznačno k názvu našeho pořadu s Bárou Hrzánovou, tak teď alespoň krátká ukázka ze zmiňovaného CDčka Příběhy památných stromů o čertovské lípě v lese u Tupadel.
Lípa rostoucí na Klatovsku v lese za vsí Tupadly vypadala podivně. Celá pokroucená, jako by se něčemu bránila. Přitom bylo na ní vidět, že se dřív měla k světu. Její kmen měřil v obvodu hodně přes 3 metry, ale byl divně puklý a větve skloněné k zemi, v koruně bylo několik polámaných, jako kdyby se nad ní čerti honili. Přitom blíž vsi roste lípa normálně urostlá, tedy není v tupadelském lese pro lípy nezdravo. Jenže, ale ať vypravování samo prozradí, co a jak se stalo.
Thank you.
Sukova pohádka léta a Královská Liverpoolská filharmonie, jak jinak zařízení Libora Peška. No, vzpomínám-li na Dvořákovou Rusalku, kterou jsme dnes odehráli, respektive árii Měsíčku na nebi hlubokém, Sukova pohádka léta, Padouch nebo hrdina, všechno jedna rodina, řečeno s limonádovým joe. Povězte, paní doktorko, když se podíváme ať už do Křečovic nebo do Vysoké u Příbramy, kterou máte tak říkajíc, co by kamenem dohodil od vašeho bydliště na Dobříši, tam už se budeme na obou místech jenom ohlížet za stromy, které nejsou a které nějakým způsobem Dvořáka a Suka provázely.
Tak oni jsou vždycky, ti hudební skladatelé, trošku v nevýhodě proti spisovatelům nebo ještě lépe malířům, protože tam spíš musíme, pokud přímo nám neřeknou, tohle je můj strom, mám ho rád, tady rád sedávám, tak spíš musíme vypozorovat, jaká byla inspirace, co ho inspirovalo a jak vlastně stromy on zobrazuje, což tam se pozná dobře. Víte, pro mě je Suk spojen s Raduzem a Mahulenou a s pohádkou. Ta úvodní slova jsem pohádka a tak dále a hlavně hudba, to je Suk. A krajina, kterou on prožil, kde žil, tak ona je poetická. Sice si člověk nedovede představit, že to za druhý světový války bylo místo tak jaksi proměněné na střelnici esesáckou, protože Křečovice kromě jiného byly taky vystěhovány. Ale Suk tam strom má. A budete se divit, ne on, ale on zasadil, jak jsem se dočetla, když se v roce 1901 mu narodil první syn, tak tam zasadil prostě v tom roce velký, vysoký zeráv. Dodnes tam je. To je ten významný, který kryje tu jeho chalupu.
Ale mezi námi, paní doktorko, kdo jiný už by měl mít vztah ke dřevu a ke stromům než Suk?
Myslíte jméno, že napovídá? No, ale měl tam taky sukovitý strom, ten není. Vyprávěli zase, že v úvoze za chalupou, kde kantor Suk, jeho tatínek, žil a kde tedy malý Suk, náš skladatel, o kterém mluvíme, vyrůstal, ve starém úvoze byla hrušeň, stará hrušeň, a on ji měl spojenou s životem své maminky, když prý umírala, ta hrušeň značně proschla. A když on zestárl, tak viděl, jak také hrušni ubývá života. Uvoz už je zasypaný, hrušeň, mně aspoň říkali, že je na fotografii v památníku v Křečovicích, sukovském památníku, že tam je ta hrušeň vyfotografovaná. Já jsem tam nebyla, takže tohle to nemohu potvrdit.
Povězte, jsme toho svědky dnes v průběhu vysílání, že volají lidé, kteří nechtějí přímo do telefonotéky mluvit nebo položit otázku, ale nějakým způsobem se svěřují. Jste takovou, nejlepším slova smyslu, mámou památných stromů? Dostáváte ohlasy od lidí z celé republiky?
Víte, já jsem spíš takovou vrbou, že si mě stěžují, jak, kde, která, jaksi radnice chce pokácet tu strom, protože upravuje náměstí a tak dále. Čili snažím se, pokud to jde, poradit, kam se obrátit, nebo kdo v regionu je z kolegů stromařů, kteří mohou poradit. Momentálně například i sama Dobříš chce vykácet 100 let přes 100 let starou alej v centru Dobříše a také jak si upravit vzhledně místo, kde převážně stojí teď už auta a mají stát ještě víc. Vadí mi to, protože to považuji za necitlivé, když vlastně ani ta radnice nemluví s lidmi. Prostě dá to jako hotovou věc a neuvědomuje si to, co říká pan Cílek, že jestliže vykácíte strom nebo nedej bože alej, tak ten prostor nikdy nebude zaplněný, protože je ta alej spojená s určitými vzpomínkami těch lidí, kteří tam procházejí. A tahle alej, co mluvím, v Dobříši, ta je přímo před základní školou.
Vstupovala jste nějakým způsobem do těch sporů, kdy se mluvilo o kácení alejí podle mě docela malicherných důvodů, tak aby vlastně ustoupili rychlým vozům nebo rychlé jízdě s tím, že je to nebezpečné mít aleje u silnic. Na druhou stranu zase jsou to lidé, kteří mohou jezdit pomaleji.
Právě. Víte, vždycky to záleží, kdo sedí za tím volantem, a když tam je ta stará alej, dejme tomu, aleje nemohou být u rychlostních silnic, tam nemají co dělat a taky tam nejsou. I u silnic první třídy jsou stromy dávány oddál od tělesa. Ale kolikrát si všimněte, že se mluví o stromech zabijácích a ten strom zabiják třeba stojí ve prostřed pole, kam se dotyčný šofér prostě
dostane kvůli vás své rychlé jízdě. Ano. No,
ono opravdu záleží na tom, že když se blížím takové aleji, která je úzká, tak i já musím tedy sundat nohu z plynu, projet pomalej, protože ta alej tam byla někdy vysazena kvůli něčemu jinému. I třeba kvůli stínu, kvůli tomu, aby trošku lidem pomáhala.
Dobrý den, zdravíme dalšího z posluchačů. Tady mohu použít to posluchačů, protože pod to zahrnují jak posluchače, tak posluchačky. Dobrý den.
Dobrý den. Zdravím vás srdečně z Polské Vroclavy. Děkuji za nesmírně zajímavé povídání. A chci navázat na to, co jste řekla, že určité stromy taky povídají. A já si myslím, že kdo má rád stromy a chci zaposlouchat do takového stromého povídání, bude mít určitě nesmírně zajímavou příležitost k tomu, a to v severovýchodním Polsku, u polsko-běloruské hranice, kde se nachází největší polský národní park. Jmenuje se Białowieski Národní park. Polský název zní Puszcza Białowieska. A tam je něco takového, že co v Evropě najdete jen už stěží, že tam se zachoval starý prales, tedy nenasazený lidskou rukou, ale tak, jak to udělala příroda sama. Děkuji vám ještě jednou za nesmírně zajímavý pořad. Zdravím vás srdečně z Polska. Naslyšenou.
Děkujeme. Naschledanou za Vida, kde je slyšet díky digitálnímu příjmu, možná, kdo ví, vysílání Českého rozhlasu Vltava. 11. hodina telefonotéka s datem 12. ledna úterý. Naším hostem je doktorka Marie Hrušková a z Polské Bílovsi to bude hodně daleko do jižních Čech, protože jako další skladba je připraveno snění alespoň část jeho české svity Vítězslava Nováka.
Thank you.
Příjemné dopoledne z telefonotéky Českého rozhlasu Vltava. Dobrý den.
Kutáčová z Kopřivnice. Dobrý den. Můžu potvrdit slova paní doktorky Kruškové, že v tom muzeu, krásném muzeu v Sedlčanech Josefa Suka, je fotografie rodina pod tou starou hrušní. Byli jsme tam loni v květnu.
Tak děkuji.
A byli jsme i na Dobříští, a ta alej je opravdu hezká, moc se nám tam líbilo. Takže by jí bylo škoda.
Děkuju, máte nějakou otázku případně pro paní doktorku Hruškovou?
Nemám, poslouchám. Děkuju za krásnou hudbu i krásnou češtinu.
Tak, děkujeme mnohokrát. Díky, nashledanou, děkujeme. Já jsem tady připomněl vaši letitou kariéru spisovatelky, popularizátorky památných stromů. Kolik je těch knížek? Přes 30?
Já vám je nepočítám, no, je jich dost.
Na čem teď pracujete?
Asi 3/4 metru.
Stále ještě aktivně objíždíte republiku? Nebo?
Podívejte se, kolena už neslouží tak, abych mohla v terénu pobíhat kolem stromů, to čistě výjimečně, teď jsem sice jezdila v Českém ráji po památných stromech, ale říkám správně jezdila, protože jsem to musela objet buď s kolegy, nebo teď už slouží i můj muž jako šofér, ale víte, já teď píšu pohádky, teď píšu pověsti, které jste teď načítali. Prostě to, co o stromech vím, nějakým jiným způsobem chci předat, a já si myslím, že začínat by se mělo u těch dětí, ty na to reagují. No a jak nejlépe přiblížíte dětem život stromu, že ho personifikujete. Personifikujete tak, že ve stromu tedy žije víla, a ublížit stromu, ublížit té víle. No tak to je, čím se teď bavím a co promýšlím, když nemůžu spát.
Mimochodem, ty vaše webové stránky památnestromy.cz, tedy památnestromydohromady.cz, jsou stále aktivní, mohou vám tam třeba lidé psát svoje postřehy?
Ano, jsou aktivní, rozšiřujeme je, můj mladý webmestr. 16-letý scout už.
Jste asi netušila v roce 86, když vyšla první knížka, že budete mít někdy webmastera, vidíte?
To jsem netušila, ale mohla bych se to naučit, ale neumím. To nejdřív to dělal můj vnuk, tak ten už z toho vyrostl, tak jsem si sehnala symbolicky při koupání v rybníku tohodle mladého studenta, který spravuje ty stránky, protože tam není jenom povídání o stromech a o knížkách, které jsem vydala, a plánech, které jsou, ale jsou tam i odkazy na některé kolegy a tak dál, protože ne já všechno o stromech vím, ale třeba Václav Větvička nebo docent Pokorný, stromolesci, kteří prořezávají stromy a velmi zodpovědně mohou říct, co a jak, lidé, kteří se zabývají ochranou přírody po republice, a to jsou mnohdy velmi obětaví a skutečně lidi přesvědčení o tom a jsou na svých místech, ať jsou v Turnově, v Třeboni, v jižních Čechách, to
s Václavem Větvičkou, tuším, máte za sebou nejméně jednu knížku, ty aleje například.
Ne? Máme několik, protože já právě se odvolávám na jeho znalosti dendrologické a botanické a chci, aby mi opravil případné chyby, a navíc se osobně známe a myslím, že si docela sedneme a jsme si schopni vynadat a nemyslíme to tak.
Máte to jako on, že když píšete vy třeba zmiňovaná Doubrava nebo Doubravka, tak vlastně musíte jít po tom toku a nějakým způsobem za každou větu v té knize, o které píšete, ručíte, že vám nestačí jenom mapy nebo dneska pohled do počítače na fotografie?
Víte, ta Doubrava je trošku taková výjimečná, protože tam je hodně stromů památných, takže vlastně o těch stromů to je do jisté míry, to bylo i na objednávku právě Chotěboře a Chotěbořska, takže proto ano. Podívejte se, já si nechci vymýšlet, a právě proto, že teď už nemohu tak běhat po terénu, tak víceméně tedy přecházím tomu, kam mohu dát kus toho, co si myslím.
Takže fantazie pro to pohádky.
Ano, a mohu vám říct, že mi bylo velmi milé, když jsem slyšela tu češtinu polskou, protože můj muž pracoval jako diplomat ve Varšavě a když jsem tam přijela, první večer jsme se šli projít a za oknem knihkupectví jsem viděla polskou knížku o památných stromech. Bylo to symbolické, ale já tím, že jsem žila ve Varšavě, tam jsou památné stromy, bohužel poznamenané lidskými osudy, třeba v místech, kde bylo původně ghetto. No. Takže ano, teď už píšu o tom, co nějak je ve mně.
Když jste zmiňovala tu Doubravu a větší koncentraci památných stromů, je v naší republice někde místo, kde se dá mluvit o tom, že se v uvozovkách urodilo na památné stromy?
Mně se zdá, že když odmyslíme Jižní Čechy a Třeboňsko, to navíc má své lidi, kteří jsou nesmírně zodpovědní a dělají krásnou osvětovou činnost.
Na Třeboňsku to souvisí s rybníkařením a s krčínem, ne?
Ano, a tam ty duby jsou. Tak já mám nejradši Orlické hory a podhůří Orlických hor, protože tam ty stromy skutečně jsou. Tam je taky mimochodem nejmohutnější památný strom České republiky na Pastvinách, 13-metrová lípa v obvodu, což jako teď také je součást té mé práce, protože s fotografem Hézlem a tedy z některé kresby i Jaroslava Turka propagujeme nejmohutnější památné stromy České republiky v putovné výstavě, která chodila po Čechách a teď jde na Moravu.
A měla být do Znojma, jak jste naznačovala?
Zítra likvidujeme výstavu, která byla v Praze v botanické zahradě na Slupy a další cesta té výstavy bude do Znojma.
Nejčetnější jsou asi mezi památnými stromy lípy, nebo ano, jsou to buky?
Ne. Lípy.
Lípy.
Lípy těch je skutečně nejvíc, asi proto, že lípám se tady daří, že jsme lípu přijali jako svůj strom národní, což jako radši než nějaký kopí. Ale jinak mohu vám říct, že ty stromy, které se dožívají vlastně nejvyššího věku, duby, byly původně právě posvátnými stromy i Slovanů. To, že se říká, že duby jsou stromy germánské, no tak to si vymysleli spisovatelé, speciálně tedy klasicistní...
Slovanské dubisko.
No, klasicistní básník Klopstock, ten právě řekl, že dub je symbolem germánské pevnosti, odvahy a tak dále. No a na to zareagoval Kolár a řekl, tak když ty mají dub, tak my ne dub, ale my máme lípu. Ale udělal dobře, je to hezký, voňavý strom.
Jak připomenout, jak nezapomenout na poslední skladbu, jako finále jsme si nechali Bedřicha Smetanu a jeho z Českých luhů a hájů, tak srní nebo jabkenice?
Já bych poprosila o jabkenice, protože mě tam dojímá, vysloveně dojímá to, že prostě muzikant, který měl takový rozsah, aby nás dokázal potěšit, vlastně to z Českých luhů a hájů byla skladba, kterou v Jabkenicích napsal už hluchý. On ještě věřil v tom roce 75, že to je možná přechodné, když psal z Českých luhů a hájů. Ale už ty další skladby z mé vlasti, ty už věděl, že je konec. Zrovna tak i ty opery. Mně tohle se dotýká velmi. On tam nezbyl po něm žádný strom, pod kterým se dával v těch Jabkenicích.
Byly lípy?
Byly prý 4 lípy přímo u té myslivny, kde bydlel u dcery, u rodiny své dcery. Ale ty už jsou pokácené, stály prý takhle do čtverce a on tam pod nima rád se dával. Rád chodil potom do obory, kde se mu líbily duby na hrázi a i ty stromy, které přímo on viděl, nebo které, na který mohl položit ruku.
Tam podle tam pojmenovali dokonce jeden dub.
Tak potom, jeden ne? Vybrali, ten nejmohutnější, je tam někde vzadu v oboře, tam jsem se já nedostala, já byla jenom tady na kraji. Tak ano, je tam dub jménem Bedřicha Smetany.
A když jsme zmiňovali Bedřicha Smetanu a Šumavu, tak tam to ale nejsou ani duby, ani lípy, ale smrky v srní tuším.
Ano, v srní a považují si jich velmi stejně jako veškeré ty vzpomínky třeba na Klostermana.
No tak těch tam je, že? Klosterman na Šumavě, kde nebyl Klosterman? Všude je Klostermanova chata.
Když tam bydlel, tak tam byl. A jenom je jako zajímavé, že Klosterman, když umíral, tak poslední pohled byl do koruny stromu.
Symbolické zakončení dnešní telefonotéky, jejímž hostem a hudebním dramaturgem, a děkuju za vaše díky za výběr hudby vám posluchačům, hudebním dramaturgem byla doktorka Marie Hrušková, takto popularizátorka, publicistka, autorka mnoha knih o památných stromech České republiky. Děkuju za návštěvu a hezký den. Naschledanou.
Já vám děkuji taky. Také naschledanou.